Азаттык ноосун. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 7. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Башкы прокуратура мамлекеттик кызматкерлердин декларациясын текшерип бүттү, мыйзамсыз байуу беренеси менен эки эле кылмыш иши козголду.
Канчалык креслосу бийик болсо, ошончолук баягы уурдоого мүмкүнчүлүк болот. Байыугачы. Чиновниктер карга карганын көзүн чукпайт деген гана принциптен иштеп келатат.
Казакстанда президенттин сынынан кийин өкмөт отставкага кетти.
Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет.
Европада бозгунда жүрүп мекенине барган тажик оппозиционери камакка алынганы кабарланууда. Грузиянын парламенти криминал менен күрөштү күчөтүү үчүн тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү көздөп жатат. Бул жана башка кабарлар алдыдагы 30 мүнөттүн өзөгүн түзөт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 22 февраль, уулу жаңылыктар Эрнист Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Сот эки колунан ажыраган жоокердин иши боюнча айыпталган эки кызматкерди актады. Жалбат облустук соту кызмат учурунда ток корунуп эки колу кесилген жоокер Руслан Сапарбаевдин иши боюнча айыпталган аскер адамдарынын жазасын кыскартты. Бул тууралуу азаттыкка жоокерге укуктук жардам көрсөтүп жаткан Кылым Шаму уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова билдирди. 21 февралда чыккан соттун чечимине ылайык номер 30-295 аскер бөлүктүн командиринин техникалык маселелер боюнча орун басары толук акталды. Ал эми сержанттын жазасы 1 жыл шарттуу деп белгиленди. Былтыр 30 ноябрда Майлысур шаардык соту экөөн тең 3 жылга шарттуу кескен эле.
Эми албетте неме туура эмеспиз, макул эмеспиз. Соттун чечимин кийинки аптада аласыңар деп турбуз. Жогорку сотко даттанабызго.
Деди Абдырасулова. Майлысуудагы аталган аскер бөлүгүндө кызмат кылган Сапарбаев 2018 жылдын 8 августунда кызмет учурунда ток корунган. Куралдуу күчтөрдүн баш кыштабы кырсыкка аскер өзгүнөөлүү экенин, ал тыюу салынган электр көмөк жордонуна кирип трансформаторго колун салып алганын билдирген. Аскер прокуратурасы факты боюнча иликтөө иштерин жүргүзгөн. Сапарбаевка дарыгерлер 2 жолу операция кылып, эки колун тең чыканагына чейин ампутация кылышкан эле. Депутаттын айыптоосунан кийин Бишкектеги түрк лицейинин жетекчилиги иштен алынды. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги Бишкекте жайгашкан түрк башталгыч мектебине байланыштуу массалык маалымат каражаттары жана социалдык тармактарда чыккан дооматтар тууралуу 22 февралда билдирүү таратты. Бул маселе боюнча ыкчам тергөө иликтөө иштери башталып, окуу жайдын мүдүрү жана анын орун басарлары кызматтарынан четтетилип, ордуларына убактылуу жаңы жетекчилик дайындалды. Түркиядан келе турган инспекторлор зарыл болгон текшерүү иштерин алып барат. Мындан тышкары бул маселе боюнча Кыргызстандын тиешелүү органдары менен тыгыз кызматташтык жүргүзүлүп жатат деп жазылган ал билдирүүдө. Кече 21 февралда депутат Ирина Карамушкина Жогорку Кеңештин отурумунда Бишкектин Жалкыч районундагы түрк башталгыч мектебинин жетекчилигин ыдык көрсөтүүгө айыптаган. Эл өкүлү ага ата энелер даттанганын, директор окуучуларды иш бөлмөсүнө алып кирип алып сексуалдык аракеттерди жасаганын айткан. Карамушкина ошондой эле кыргыз түрк Манас университетинин короосунда жайгашкан бул мектеп лицензия албай иштеп жатканын жарыялаган. Анын айтымында соңку фактка байланыштуу ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тергөө иштерин алып барууда. Аталган эки орган жана билим берүү министрлиги бул жагдайларга байланыштуу комментарий бере элек. Каталонияда көз карандысыздык үчүн акцияларда 10 киши жаракат алды. Каталонияда нааразылыкка чыккандар менен полициянын 21 февралдагы кагылышуусунан улам 40 кишиге жаракат алды, 10 ашык полиция кызматкери жабыр тартты. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги кабарлады. Нааразылык акчылары былтыр күздө аймакта Испаниядан көз карандысыздыгын жарыялап жиберген каталондук мурдагы лидерлердин Мадридде өтүп жаткан соту менен байланыштуу. Мадридтеги сотто 2018 жылдын октябрь айында көз карандысыздык жөнүндө тиешелүү резолюцияны кабыл алып жиберген аймактык парламенттин депутаттарынын жана аткан мэрлердин үстүнөн сот жүрүп жатат. Испан прокуратурасы мурдагы жергиликтүү өкмөт мүчөлөрүн кошкондо 12 каталон саясатчыларына мамлекеттик чыккынчылыкка жана бюджеттик ысырапчылыкка байланыштуу айып таккан. Каталониянын мурдагы президенти 2017 жылдагы референдумдун негизги демилгечиси Карлос Пучдемон сыртынан соттолууда. Штабта жекчилердин лидери Бельгияда баш калкалап жүрөт. Өкмөт 25 ишкананын 2 миллиард сомдон ашык карызын кечүүнү сунуштады. Кыргызстандын өкмөтү 1992 жылдан 2000 жылга чейин берилген мамлекеттик займдык каражаттар боюнча карыздарды жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоорун жогорку кеңешке жөнөттү. Бул тууралуу маалымат департамент парламенттин сайтында жарыяланды. Долбоордун маалыматтык негизинде жазылгандай, мыйзам кабыл алынса 25 ишкананын аталган жылдарда алган 2,204,000,000 насыясы кечилет. Документте карызды кечүү оор финансылык экономикалык абалда турган чарбалык субъекттердин абалын турукташтыруу максаты катары белгиленген. Карыз кечиле турган ишканалардын арасында акционердик коомдор, автобекеттер, жоопкерчилик чектелген коомдор жана башка ишканалар бар. Түндүк Македонияда парламенттеги окуя боюнча экс-спикер, эки экс-министр кармалды. Түндүк Македониянын полициясы 2017 жылы мыйзам чыгаруу органына күч менен кирип келген деген негизде парламенттин экс-спикерин жана мурдагы өкмөттүн эки мүчөсүн камакка алды. 20-февралда прокурорлор 2 жыл мурунку окуяга конституциялык түзүлүштү жана коопсуздукту бузууну көздөгөн террористтик кутум болгон деген баа беришти. Кыргызстанда эт өндүрүү өстү. 2018 жылы Кыргызстанда 403 000 тонна малдын жана тууктун этин өндүрүлдү. Бул тууралуу улуттук коопсуздук статистика комитети билдирди. Азыктын бул түрү боюнча эң көп өндүрүш Чүй облусуна туура келет. 2017 жылы өлкөдө 395 000 тонна эт өндүрүлгөн эле.
Рахмат, Эрнис Нурматов кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын жана макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чеки торк. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда кар жаап, жолдорго муз тоңот. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда бурганак болушу мүмкүн. Тоолуу райондорго күрткү түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9. Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Ысык Көл дубандарында -5, -6, Нарын жергесинде -11 градус болот. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында +5, бийик тоолуу аймактарда -15 градус. Ал эми Бишкек шаарында -3 градуска чейин нөлдөн төмөн, жаан чачын жок. Алдыда баяндар топтому. Башкы прокуратура мамлекеттик кызматкерлердин декларациясын текшерип бүттү. Ага ылайык мыйзамсыз байуу беренеси боюнча эки эле кылмыш иши козголгону маалым болду. Президент Сооронбай Жээнбеков декларацияларды текшерүү коррупцияга каршы күрөштүн эң маанилүү бөлүгү экенин бир ирет айткан элем. Эл эсебинен байыгандардын баары ашкереленет деп убада берген. Айрым эксперттер Кыргызстанда өмүр бою мамлекеттик кызматтан иштеп жүрүп эбегейсиз байыган, мүлкүнүн таржымалы белгисиз чиновниктер көп экенин, эки эле адам мыйзамсыз байыган деп айыпталганын сынга алып жатышат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргызстанда былтыр 50 000 чукул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер киреше чыгашасы тууралуу декларация тапшырган. Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз өкүлү Эркин Сазыйковдун азаттыкка маалымдашынча, анын 2000 жакынынын документи шек жараткан.
Териштеп жатканда башка органдардан маалымат алып, банктардан да маалымат алып, аларды берген декларациядагы маалыматтар менен салыштырып, кандайдыр бир турамет толтуруп же турамет маалымат койгон болсо, кандайдыр шек жаратып калган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин тизмесин тийиштүү укуктук баа берүү үчүн прокуратура органдарына өткөрүп бергенбиз. Юридикалык баа берип, ошо мамлекеттик кызматкерди же муниципалдык кызматкерди чакырып териштирүү иштердин бардыгы бул прокуратура органдарына жүктөлгөн.
Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, жалпысынан 1200 ашуун декларация тууралуу мыйзамды бузуу фактысы аныкталды. Анын жыйынтыгында 170 адам тартиптик, 600 ашуун адам административдик жоопкерчиликке тартылды. Ал эми мыйзамсыз байуу, арам акчаны адалдоо беренеси боюнча эки гана кылмыш иши козголду. Башкы көзөмөлдөөчү орган буга чейин мурдагы вице премьер министрлер Дүйшөнбек Зилалиев менен Аскар Шадиевке ушул берене боюнча кылмыш иштери козголгонун маалымдалган. Зилалиев ушул тушта атайын кызматтын тергөө абагында отурат, ал эми Шадиевке издөө жарыяланган. Саясаттануучу Эмил Жороев Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп байлык топтогон, мүлкүнүн таржымалуу коомчулукка белгисиз чиновниктер көп экенине токтолду. Анын пикиринде мыйзамсыз байыган деген айып менен эки гана кылмыш ишинин козголгону бийликтин коррупцияга каршы күрөш тууралуу убадаларына көлөкө түшүрөт.
Президент өзү коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшү боюнча сүйлөп атып, тургула декларациялар негизинде канча иштер чыгатары деп. Ушунча миңдеген кишилердин арасынан эки киши эле мыйзамга туш келбегендин келди байыган деп айтуу менимче өтө аз. Элде көрүнүп эле турат, канчалаган өмүр бою чиновник болуп жүргөн, мамлекеттик ишкер болуп жүргөн кишилер өз маянасына туш келбеген деңгээлдеги байлыктарды көз көрүнүп эле көрсөтүп эле жүргөнү айкын декларациялардын негизинде толуккандуу бир анализ жүргүзүлүп, менчик мүлкүн изилдеп, каталарды мыйзамсыз баюуду жарыя кылбасак, ачпасак анда качан болот? Анда коррупцияга күрөш жалаң гана ошол чуркап барып, тымызын айта коюп, акчаны алып аткан жеринен гана кармайбыз десе, анда эч качан бул күрөш массалуу түрдө бир жыйынтык алып келиши күтүп болбойт анда.
Талоочу Эркин Абразаков чиновниктердин киреше чыгышына байланыштуу маселенин себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Майлуу сүттүү жерлерге элдин тагдырын чече турган кызматтарга өзүнүн байлыгын топтоонун гана көздөп барып атышат да. Канчалык креслосу бийик болсо, ошончолук баягы уурдоого мүмкүнчүлүк болот байыгачы. Чиновниктер карга карганын көзүн чукубайт деген гана принцип менен иштеп келатат. Жаңгыз президент бул маселени эч качан ишке ашыра албайт. Коргондор органдар деле козгомуш болуп, бири бирине кайта байыганга шарт түзүп берип атат. Ошон үчүн баягы компания иши сыяктуу айтып кое берет, баардык эле байып атпайбы дегенде чиновник чечкин солидарность дегенге кетип атат.
Президент Сооронбай Жээнбеков баардык мамлекеттик кызматкерлердин декларациясын кылда текшерүүнү тапшырган. Эл эсебинен байыгандардын баары ачыкка чыгат деп убада берген.
1-июлдан баштап президенттин аппаратынын өкмөттүн жогорку кеңештин сочунук коргоо органдарын декларацияларын текшерүү башталат. Бул коррупцияга каршы кадамдын олуттуу компоненти. Ар бир чиновник таманакы маңдай тери менен тапкан кирешесине жараша жасаш керек. Жакындарына жазырып, мыйзамсыз байлыгын жашыргандардын чыгымдары ачык болуп, чиновниктин таза иштөөсүн камсыз кылуучу механизмдерди киргизүү зарыл. Анын үстүндө иштеп жатабыз.
Буга чейин жогорку кеңештин депутаттарынын декларациялары коомчулукта талкуу жараткан. Колунда бар деген бай адамдардын сап башына тургандардын жашаган үйү унаасы жок болуп чыккан. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевге 3 май рыногундагы ашкере кызыл кулактыкка байланышкан абалды жөнгө салуу боюнча тиешелүү мамлекеттик кызматтарга тапшырма берди. Өкмөт жыйынында 3 майдын 1 литринин мунай базаларынан чыккан дүң баасы менен май куючу жайлардагы чекине баанын ортосундагы айырмачылык 10 сомдон ашып жатканы боюнча маселе көтөрүлгөн болчу. Мунай сатуучулар бирлигинин жетекчиси Канатбек Эшатов 3 майдын чекине баасы мунайды аз өндүргөн өлкөлөрдүн арасынан Кыргызстанда эң арзан экенин билдирүүдө. Анда сөздү Кванчбек Жолдошов улантат.
Кыргызстанга Орусиядан күйүүчү май ташыган компаниялар өздөрүнүн май куючу жайларында бензин менен соляркаынын чекене баасын жогору коюп сатып, ашкере кызыл кулактык менен кирешеге туйтунуп жатканы боюнча өкмөттө маселе көтөрүлдү. Жергиликтүү күйүүчү май рыногунда баалар улам өөдө ылдый секирип турган жагдай айрыкча жазгы талаа жумуштарына терс таасирин тийгизиши мүмкүн экени белгиленди. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров учурда күйүүчү майдын дүң баасы менен чекене баасынын ортосундагы айырмачылык абдан эле чоң болуп жатканын билдирди.
Ошол нефт базалардан маалыматтарды алдык да, действительно бүгүнкү күндө АИ-92 маркасындагы бензиндин баасы бардык чыгымдары, анын ичинде бардык салыктарды кошкондо 30 сом тегерегинде чыгып атат. Бирок автозаправкаларда розница 42 сом же 42 сом 50 тыйынын тегерегинде болуп атат. Разница 9 сом 10 сомдун тегерегинде болуп атат да. Мониторинг жүргүздүк, ушул заправкаларда канчадан сатылыш керек. Бардык чыгымдарды, налогторду эсепке чыккандан, пайдасын кошкондон кийин АИ-92 маркасындагы бензин 35 сом 36 сом тегерегинде сатылыш керек. Дистопливо да ошондой эле.
Мунай сатуучулар бирлигинин маалыматы боюнча Кыргызстан күйүүчү майды толугу менен Орусиядан ташыйт. Жаңы жылдан кийин бензин менен соляркаынын баасы 45 сомго чейин кескин көтөрүлгөн учурда өкмөт Казакстандан кошумча күйүүчү май ташуу маселесин караган болчу. Бирок бул боюнча Казакстан менен макулдашуу жүргөнү менен бул маселе дагы деле чечиле элек. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев күйүүчү майдын чекене баасы жогору коюлуп жаткан жагдайды жөнгө салуу боюнча тиешелүү мамлекеттик кызматтарга тапшырма берди.
Нефти алып келип аткан ассоциациялар менен иштеп, чыныгы баасын чыгарыш керек. Биз азыр маалымат берип атышат. Бияка келгенде чыгымын кошкондо, салыктарды төлөгөндө, кирешесин кошкондон кийинки баа арзан болуш керек деп отур. Эгерде болбосо салык кызматы дагы карагыла, мисалы үчүн 10 сом айырма менен саткандай болсо туура эмес болуп калат. Ошон үчүн монополия каршы күрөшүү кызматы, салык кызматы ушуга тез арада өзүңөрдүн чечимиңерди, сунушуңарды бербесеңиздер туура эмес болот да.
Ошол эле кезде Кыргызстан мунай сатуучулар бирлигинин жетекчиси Канатбек Эшатов май куюучу жайларда бензин менен соляркаынын 1 литринин чекене баасы менен мунай базасынан чыккан дүң баасынын ортосунда 10 сом айырмачылык бар деген маалыматты четке какты. Бул маалымат кайра текшерүүнү талап кылаарын айткан Канатбек Эшатов учурдагы чекене баа базар эрежелерине карап монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги менен макул дашыларын белгиледи.
Нефти база менен АЗС ортосундагы айырма 10% 10 сом эмес 10% айырма бар. Анткени алардын баягы ал жерде нефти базадагы түн баалары, андан кийин АЗС-те сатылган баалардын айырмасы 10%. 10-15 сом деген андай маалымат жок. Кагаз бүлүмдө келсем да биз да карап көрөбүз. Казакстан нефтилер өздөрү катышат дагы, өздөрү иштеп чыгарышат. Биз Россия Федерациясынан сатып алабыз мунай заттардычы. Россия Федерациясында биз түн баа менен нефти кайра иштетүү заводдордон алабыз. Ал эми Россияда АЗС-те сатылган баа бизде АЗС-салган баага караганда жогору.
Буга чейин жогорку кеңеште Атамекен фракциясынан депутат Эмиль Токтошов күйүүчү май рыногундагы негизги оюнчулар бензин менен соляркаын баасын базар эрежелерине сыйбаган ыкмалар менен жогору коюп аныктап, керектөөчүлөрдүн укугун бузган жагдайларга көңүл бурууну өкмөттөн талап кылган эле. Монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Шухрат Сабиров азыркы учурда күйүүчү майдын чекене баасы мурдагыга караганда бир аз ылдыйлап калганын билдирди.
Жума сайын анализ жүргүзөбүз ар бир заправкалар боюнча, компаниялар боюнча. Баасы Газпромдукунда мисалы А80 40 сом, 90 тыйын, 92 42 сом 50 тыйын, 95 43 сом 50 тыйын. Дизелдики Газпромдуку 45 сом 50 тыйын, Бишкек Петролумду 45 сом 50 тыйын, Роснефтикинде 45 сом, Ред Петролумду эң арзан 43 сом 50 тыйын мисалы да. Оптун баасы бул да конфиденциалдуу деп берет да бул маалыматтар, бул эми коммерциялык тарыхы болушу мүмкүн. Ошондуктан мондай биз ачык жарыяланган болбойт.
Кыргызстан эки тараптуу өкмөттөр аралык макулдашуунун негизинде Орусиядагы мунайды кайра иштетүүчү заводдордон бензин, солярка жана авиакеросин сыяктуу күйүүчү май түрлөрүн экспорттук төлөмсүз сатып алган өлкөлөрдүн катарына кирет. Кыргызстан бажы биримдигине кирээрин астында койгон негизги шарттарынын бири дагы мына ушул маселе болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Бангладештин борборундагы өрттөн ондогон киши каза болду. Жалал-Абад облустук соту кызматы учурунда ток корунуп эки колу кесилген жоокер Руслан Сапарбаевдин иши боюнча айыпталган аскер адамдарынын жазасын кыскартты. Депутат Ирина Карамушкинанын айыптоосунан кийин Бишкектеги түрк лицейинин жетекчилиги иштен алынды. Өкмөт 25 ишкананын 2 миллиард сомдон ашык карзын кечүүнү сунуштады. Каталонияда көз карандысыздык үчүн акцияларда ондогон киши жараталды. Түндүк Македониянын полициясы 2017 жылы мыйзам чыгаруу органына күч менен кирип келген деген негизде парламенттин экс спикерин жана мурдагы өкмөттүн эки мүчөсүн камакка алды. Кыргызстанда эт өндүрүү өстү. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз Азаттык Чекит.орг. Кутман таң, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 22 февраль. Алдыда эми эл аралык баяндар. Президент Нурсултан Назарбаевдин сынынан кийин Казак өкмөтү кызматтан кетти. Элбашы бейшембиде расмий кайрылуу жасап, Казакстандагы социалдык экономикалык маселелерди жөндөй албаган үчүн өкмөт кетиши керек экенин айткан. Талдоочулар өлкөдө бийликке карата нааразы маанай күчөгөн учурда Бакытжан Сагынтаевдин өкмөтү садага чабылганын да белгилеп жатышат. Анда теманы Кубат Касымбеков улантат.
Казак президенти Нурсултан Назарбаев 21 февралдын кечинде Бакытжан Сагынтаев жетектеп келген өкмөттүн отставкасын кабыл алды. Ак Ордо маалымдагандай, вице-премьер-министр Аскар Мамин өкмөт башчынын милдетин убактылуу аткарып турмай болду. Андан бир аз мурдараак Назарбаев расмий видео кайрылуу жасап, өлкөдөгү социалдык экономикалык маселелерди жөндөй албаган үчүн өкмөт кетиши керек деп айткан. Президент өкмөт мүчөлөрүн казакстандыктардын жашоо деңгээлин көтөрө алган жок деп сандады.
Вы знаете, что я неоднократно поручал, чтобы доходы,
качество. Мен калктын кирешеси жана жашоосунун сапаты өкмөттүн ар бир мүчөсүнүн жана ар бир акимдин негизги максаты болсун деп бир нече жолу тапшырма бергем. 2 жыл мурда биз конституциялык реформа жасап, өкмөт акимдер менен бирге социалдык экономикалык маселелерди чечүүдө жана аларга жоопкерчилик алууда керектүү ыйгарым укуктарга жана өз алтынчалыкка ээ болгон керектүү мамлекеттик программалар кабыл алынган, аларды ишке ашыруу үчүн тиешелүү ресурстар бөлүнгөн. Бирок системалуу иш түзүлгөн жок, калктын кирешеси көтөрүлгөн жок, үй бүлөлөрдүн бюджетинен азык түлүккө сарпталган чыгымдар өсүп жатат. Өкмөт мүчөлөрүнүн калк менен иштешип, алардын маселелерин угуп, тиешелүү түшүндүрүү иштерин жүргүзө албаганынан маселенин баары тереңдеп жатат. Өкмөт отставкага кетиши керек деп эсептейм.
Что правительство должно уйти в отставку.
деген Казак президенти бийиктеги Нур Отан партиясынын 27 февралда өтө турган курултайында калктын маселелерин чечүү жолдору жарыяланарын, жаңы планда аз камсыз болгон жарандарга социалдык жардамды көбөйтүүгө басым жасаларын дагы кошумчалады. Назарбаевдин мындай кайрылуусу жана өкмөттүн кызматтан кетиши Казакстандын бир катар аймактарында көп балалуу энелердин нааразылыгы токтобой жаткан учурга туш келди. Астананын чекесинде бир үй бүлөнүн 5 тестер кызынын өмүрүн алган февраль айынын башындагы өрт кырсыгынан бери Казакстандын шаарларында көп балалуу үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоону жакшыртууну талап кылган акциялар тынымсыз өтүп жатат. Казакстандык саясат таануучу Досум Сатпаев бийликти сындаган мындай жүрүштөрдөн улам президент Назарбаев казак өкмөтүн садага чагууну туура көргөнүн ишара кылды.
Президенттин өкмөтүн отставкасы тууралуу билдирүүсү хан жакшы, вазир жаман деген классикалык схемага төп келет. Керек болгон учурда нааразы маанайдын багытын шалаакы аткан нелерге бура коюу жакшы иштелип чыккан политтехнология. Жарылып кетиши мүмкүн болгон буу казандын эффектин агордо акыры көрдүбү? Болгону аткан нерди алмаштырган менен ал казан кыла берет,
деп жазды Сатпаев Facebook-тагы барагына. 55 жаштагы Бакытжан Сагентаев казак өкмөтүнүн башына 2016 жылдын сентябрь айында кирген. Анын кабинетинин отставкасы тууралуу маселе көп балалуу энелердин нааразылыгына чейин да 30 январда өкмөттүн кеңейтилген жыйынында учукка көтөрүлгөн. Ал жыйында казак президенти Назарбаев бир катар министрлерди коркоктор деп атап, өкмөттү отставкага кете бергиле деп коркуткан. Бирок жыйындын соңун утурлай ачуусу тарагансып, кеткиле деп жөн эле айтып койдум деп билдирген. Айрым байкоочулар казак өкмөтү 2020 жылы өтө турган президенттик шайлоонун алдында жаңыланып жатканына көңүл бурушууда. Казакстандык көз карандысыз саясатчы Амиржан Косанов президенттин чечимине коомдук нааразылык гана эмес, өлкөдөгү күтүлүп жаткан саясий жараяндар да таасир тийгизиши мүмкүндүгүн айтты.
Осындай үлкен коомдук карсылыкка, нааразылыкка каршы кабылданган бир кадам деп ойлоймун. Тагы бир себеби бул мына биздин бүкүл Казакстан соңку кезде жиі айтып жүргөн бийликтин транзити, яғни экинчи Назарбаевка карай кезеңинин башталуу. Бул башталуунун сценарий ар түрлүү болуу мүмкүн, бирок сонун ичинде өкмөт башчысы премьер-министрдин конституциялык да, протоколдук да, саясий да, экономикалык да ролу өтө үлкөн. Сондуктан балким осы тургудан алган кезде жаңа тулга керек болуп турган сыяктуу.
78 жаштагы Нурсултан Назарбаев Казакстандын башында турганына дээрлик 30 жыл болду. Ал бийликтин жогорку тепкичине СССР тарагыча эле жеткен. 2015 жылдагы президенттик шайлоодо 97% көрсөткүч менен жеңип алып, 5-чи президенттик мөөнөтүнө шайланган. Эл башынын бийлиги тушунда казак өкмөтү кеминде 11 жолу алмашты. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Европада бозгунда жүрүп өткөн жумада Душанбеге өз эрки менен кайтып келгени айтылган тажик оппозиционери Шарафиддин Гадаев камакка алынганы кабарланууда, бирок тажик оппозициясы менен укук коргоочулар буга ишенбей жатышат. Зайырбек Бактыбаев толугураак кайтып берет.
Нидерланд бийлиги Тажикстан аларга Шарафиддин Гадаев кармалганы тууралуу маалымат беришкенин билдирди. Тажик бийлиги Нидерланддын тышкы иштер министрлигине Гадаев мырза Тажикстанда экенин жана кылмыштуу ишмердеги боюнча кармалганын ырастады, деди 21 февралда Азаттыктын тажик кызматына Нидерланддын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Виллеман Велтман. Укук коргоочулардын жана тажик оппозициясынын тынчсыздануулардан улам Шарафиддин Гадоевдин дүйшөмбүгө кайтып келиши боюнча Нидерланд бийлиги да иликтөө баштаган. Анткени Гадоев Нидерландда туруктуу жашоого уруксат алып, акыркы кезде ушул өлкөдө жашап жаткан. Ал эми буга чейин Тажикстандын ички иштер министрлигинин атын атабаган кызматкери Гадоев кармалганын төгүндөгөн болчу. Ал Гадоевдин иши мунапыс берүү өтүнүчүнүн негизинде каралып жатат, буга албетте бир канча күн кетет, деп жооп берген. Тажик оппозиционери Шарафиддин Гадоевдин 15 февралда күтүүсүздөн Тажикстанда пайда болуп калышы ал өз каалоосу менен келдиби же мажбурлап алып келиштиби деген карама каршы пикирлерди жаратты. Анын адвокаты Гадоев Тажикстанга келгенге чейин Орусиянын бийликтери тарабынан Москвада кармалганын билдирүүдө.
Что Шарафиддин Гадоев был арестован.
Орусиянын тышкы иштер министрлигинин жообуна караганда, Шарафиддин Гадоев Интерполдун 2 кызыл билдирүүсүнүн негизинде Орусия Федерациясында кармалган.
Международного розыска Интерпол.
Деди адвокат Виктория Надеждина. Бийлик оппозициялык группа 24 тобунун негиздөөчүлөрүнүн бири саналган Шарафиддин Гадоев Тажикстанга 15 февралда өз ыктыяры менен келип, дүйшөмбү эл аралык аба бекетинде милицияга багынып бергенин билдирген. Ошондой эле күнөөсүн мойнуна алган үчүн ага мунапыс бериле турганы да айтылган. Ошол эле күнү Тажикстандын Ички иштер министрлиги тараткан видеодо сүйлөгөн Гадоев өз эрки менен келгенин, Тажикстандын оппозициясын сындап, башка активисттерди да өзүндөй болуп кайтып келүүгө үндөп, чет жерде жүрүп, өз катасын түшүнгөнүн айткан. Бирок тажик оппозициясы менен укук коргоочулар буга ишенбей жатат. Анткени Тажикстандын улуттук альянсы оппозициялык кыймылы 19 февралда тараткан Гадоев Орусияга жөнөгөнгө чейин жаздырылган делген башка видеодо ал өз эрки менен эч убакта Тажикстанга барбай турганын айткан.
Бул сапарым учурунда тажик атайын кызматтары мени өлтүрүп же уурдап кетиши мүмкүн. Ошондуктан тажик телеканалында же кайсы бир ютуб каналда мен тууралуу видео жарыяланып калса, ага ишенбөөңүздөрдү өтүнөм. Анткени ал кыйноо жана басым аркылуу жасалышы мүмкүн. Мен өз каалоом менен Тажикстанга эч качан кайтып барбайм.
Гадоев аны кайсы бир кыймылга, топко же адамдарга каршы сүйлөөгө мажбурлашы мүмкүн экенин да эскерткен. Ал өз сөзүндө башка да тажик оппозиция ишмерлери Орусияга барган кезде өлтүрүлүп, уурдалып, жок кылынганын белгилеген. Тажикстандын Ички иштер министрлиги Гадоев 2012 жылдан бери издөөдө жүргөнүн, ага аткезчилик жана жасалма документ даярдоо, сатуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Европада жашаган Гадоев Тажикстандагы реформа жана өнүгүү деген кыймыл түзүп, оппозициялык ишмердигин жүргүзүп келе жаткан. Буга чейинде бир катар оппозициялык саясатчылар жана активисттер Орусияда кармалып же уурдалып, Тажикстанга алынып келинген. Оппозициянын жана эл аралык уюмдардын баасында 1992 жылдан бери Эмомали Рахмон башкарып келе жаткан Тажикстанда бийликти сындагандар куугунтукталып, сөз эркиндиги чектелип, адам укуктары бузулган учурлар көп катталат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эл аралык теманы улантабыз. Грузиянын парламенти криминал менен күрөштү күчөтүү үчүн тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү көздөп жатат. Өзгөртүүлөрдү өлкөнүн Ички иштер министрлиги сунуштаган болчу. Мекеме өз аракетин кылмыштуу дүйнөнү толук жок кылуу деп түшүндүрүүдө. Нуржан Токтоназарова кененирээк айтып берет.
Тбилисиде бир нече күн мурда өткөрүлгөн Ички иштер министрлигинин операциясы. Анда кармалган 5 киши кылмыш дүйнөсүнө аралашкан, мыйзамдагы оорулардын жыйынына катышкан деп айыпталууда. Грузиянын мыйзамы боюнча бул айыптар менен алар 6 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Өлкөдө кылмыштуу топтордун өкүлдөрүнө көп учурда эң катаал жаза берилет. Аларды кармоо учуру да катаал. 1990-2000 жылдардын аралыгында Грузияда мыйзамдагы оорулар кол тегиз болчу. Алар мамлекеттик органдардын дээрлик баарына таасири бардыгы айтылып келген. Атүгүл талаш тартышты чечип, араздашкан тараптарды элдештирип, күнөөлүү деп эсептелгендерди жазалап да коюшчу. Мындай көрүнүш Грузиядагы төңкөрүштүн арты менен бийликке Михаил Саакашвили келип, криминалга согуш жарыялаганга чейин уланып турду. Кылмыш мыйзамы жана криминология боюнча профессор Георгий Глонти буларга токтолду.
При этом он использовал уже существующие стандарты, так называемый закон Рико Соединенных Штатов.
Ал ошол учурда иштеп жаткан стандарттарды колдондум. Башкача айтканда АКШнын Рико мыйзамын. Экинчиси Италияда негизделген мафияга каршы мыйзам.
Было развито в Италии.
Профессор Георгий Глонти айтып жаткан эл аралык тажрыйба кылмыштуу дүйнөнүн өкүлдөрүн катуу жазалоону өз ичине камтыган. Грузияда криминалга каршы күрөш муну менен токтоп калган жок. Өлкөдө кылмыштуу топтордун лидерлери кайсы бир кылмыштары үчүн эле эмес, ана башы деген макам үчүн дагы жазалана баштады. Бул абдан катуу чара болгону менен андан натыйжа чыкты.
По сути дела вопрос решался так. Вору за вопрос.
Негизи маселе мындай чечилди. Мыйзамдагы ууруга сен өзүңдү мыйзамдагы ууру деп эсептейсиңби деген суроо берилди. Ал ооба деп оң жооп берсе, бул аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга негиз болуп берди.
Положительно это становилось достаточным основанием.
Ошентип Грузияда бир нече жыл ичинде кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнүн бир бөлүгү түрмөгө кесилсе, дагы бир бөлүгү башка өлкөлөргө качып кетишти. Көбү Орусияга баш калкалады. Грузияда алардын үйлөрү полиция бөлүмдөрүнө айланды. Бирок криминалды тамыры менен кыюуга мүмкүн болгон жок. Маалымалы менен тиги же бул топтун мүчөсү кармалганы тууралуу маалыматтар чыгып турат. 2018 жылдын жазында грузин бийлиги кылмыштуу топтор менен күрөшүү тууралуу мыйзамды дагы катаалдаштырып, оорулар менен байланышы бар адамдардын тизмесин кеңейтти.
Конкретные результаты пока не особо известны.
Конкреттүү жыйынтыктар азырынча белгисиз, бирок мындай кадам эл аралык юристтердин кеңири колдоосуна ээ болду. Орусиялык булактардан алынган маалымат боюнча бир нече күн мурда Орусиянын президенти Владимир Путин Ички иштер министрлигине мыйзамдагы ооруларга каршы күрөштү жетектеп, грузин тажрыйбасын колдонууну тапшырыптыр.
законе и применить так называемый грузинский опыт.
Ушу тапта Грузия бийлиги кылмыштуу дүйнөсүн гана эмес, алар менен байланышы барлардын криминалдык менталитеттин дагы тамырын кыркууну максат кылып жатканын жарыялады. Буга байланыштуу Грузин ички иштер министрлиги криминалды жазалоону катаалдаштыруу боюнча тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү даярдап парламентке жиберди. Анда көчө мушташын, териштирүүлөрдү уюштуруу жана ага катышкандарды, бул ишке жашы жетелектерди тарткандарды 2-3 жылга эркинен ажыратуу сунушталган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун 22-февралдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү ушуну менен аяктады. Бир аздан соң 2:30 мүнөттү баштайбыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Кутман таңыңыз менен, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү улантат. Коопсуздук кеңешинин Тоокен тармагы боюнча чечимдери анда иштеген ишкерлерди жана инвесторлорду тынчсыздандырууда, кендерди чалгындоого, иштетүүгө берилген лицензияларды көзөмөлдөп тартипке келтирүүнүн реалдуу механизмдери барбы? Коопсуздук кеңешиндеги сунуштарды аткаруу инвесторлордун келишине, иш аракетине кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Ушул жана башка суроолор алдыда Арай Көз Чарай талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Талкуу бир аздан соң башталат. Ага чейин Эрнест Нурматов бизге жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Сот эки колунан ажыраган жоокердин иши боюнча айыпталган эки кызматкерди актады. Жалал абад облустук соту кызмат учурунда ток корунуп эки колу кесилген жоокер Руслан Сапарбаевдин иши боюнча айыпталган аскер адамдарынын жазасын кыскартты. Бул тууралуу Азаттыкка жоокерге укуктук жардам көрсөтүп жаткан кылымыш ам уюмунун жетекчиси Азиза Драсулова билдирди. 21-февралда чыккан соттун чечимине ылайык номуру 30-295 аскер бөлүктүн командиринин техникалык маселелер боюнча орун басары толугу акталды. Ал эми сержанттын жазасы 1 жыл шарттуу деп белгиленди. Былтыр 30-ноябрда Майлы Суу шаардык соту экөөн тең 3 жылга шарттуу кескен эле. Майлы Суудагы аталган аскер бөлүгүндө кызмат кылган Сапарбаев 2018 жылдын 8-августунда кызмет учурунда ток корунган. Сапарбаевга дарыгерлер 2 жолу операция кылып, 2 колун тең чыкканга гана чейин ампутация кылышкан эле. Депутаттын айыптоосунан кийин Бишкектеги түрк лицейинин жетекчилиги иштен алынды. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги Бишкекте жайгашкан түрк башталгыч мектебине байланыштуу массалык маалымат каражаттары жана социалдык тармактарда чыккан дооматтар тууралуу 22-февралда билдирүү таратты. Бул маселе боюнча ыкчам тергөө иштери башталып, окуу жайдын мүдүрү жана анын мурун басарлары кызматтарынан четтетилди. Түркиядан келе турган инспекторлор зарыл болгон иштерин текшерүү иштерин алып барат. Мындан тышкары бул маселе боюнча Кыргызстандын тиешелүү органдары менен тыгыз кызматташтык жүргүзүлүп жатат деп жазылган ал билдирүүдө. Кече 21-февралда депутат Ирина Карамушкина жогорку кеңештин отурумунда Бишкектин Жалкычы районундагы түрк башталгыч мектебинин директору окуучуларды иш бөлмөсүнө алып кирип сексуалдык аракеттерди жасаганын айтып чыккан. Бул тууралуу укук коргоо органдары жана билим берүү министрлиги билдирүү бере элек. Каталонияда көз карандысыздык үчүн акцияларда ондогон киши жаракат алды. Каталонияда нааразылыкка чыккандар менен полициянын 21-февралдагы кагылышуусунан улам 40 киши жаракат алды. Ондон ашык полиция кызматкери жабыр тартты. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Нааразылык акциялары былтыр күздө аймакты Испаниядан көз карандысыздыгын жарыялап жиберген каталондук мурдагы лидерлерден Мадридде өтүп жаткан соту менен байланыштуу. Мадридтеги сотто 2018 жылдын октябрь айында көз карандысыздык жөнүндө тиешелүү резолюцияны кабыл алып жиберген аймактык парламенттин депутаттарынын жана аткаминерлердин үстүнөн сот жүрүп жатат. Каталониянын мурдагы президенти 2017 жылы дагы референдумдун негизги демелгечиси Карлос Пучдемон сыртынан соттолууда. Ушул тапта жикчилердин лидери Бельгияда башкалкалап жүрөт. Өкмөт 25 ишкананын 2 миллиард сомдон ашык карызын кечүүнү сунуштады. Кыргызстандын өкмөтү 1992 жылдан 2000 жылга чейин берилген мамлекеттик займдык каражаттар боюнча карыздарды жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоорун жогорку кеңешке жөнөттү. Бул тууралуу маалымат парламенттин сайтында жарыяланды. Долбоордун маалыматтык негизинде жазылгандай, мыйзам кабыл алынса 25 ишкананын аталган жылдарда алган 2 миллиард 204 миллион насыясы 4 миллион сом насыясы кечилет. Документте карызды кечүү оор финансылык экономикалык абалда турган чарбалык субъекттердин абалын турукташтыруу максатында ишке ашып жатканы белгиленет. Кыргызстанда эт өндүрүү өстү. 2018 жылы Кыргызстанда 403 миң
тонна малдын жана тууктун эти өндүрүлдү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Азыктын бул түрү боюнча эң көп өндүрүш Чүй облусуна туура келет, андан кийинки орунда Ош облусу жана Жалал Абад облусу турат. 2017 жылы өлкөдө 395 000 тонна эт өндүрүлгөн эле, чет жакка жылына эттин өзү канча көлөмдө сатылганы белгисиз. Кыргызстан өндүргөн этти негизинен Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө, коңшу мамлекеттерге жана араб мамлекеттерине экспорттоору маалым.
Рахмат, Эрнис Нурматов жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында, ал эми орусча сайты эмес, орус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Коопсуздук кеңешинин Тоо кен тармагы боюнча чечимдери анда иштеген ишкерлерди жана инвесторлорду тынчсыздандыруудан, кендерди чалгындоого, иштетүүгө берилген лицензияларды көзөмөлдөп тартипке келтирүүнүн реалдуу механизмдери барбы? Коопсуздук кеңешиндеги сунуштарды аткаруу инвесторлордун келишине, иш аракетине кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Ушул жана башка суроолор алдыда Арай Көз Чырай талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Бул берүү 21 февралда обого чыккан. Азыр кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга техник илимдеринин доктору, геология боюнча эксперт Дүйшөнбек Камчыбеков, эл аралык ишкерлер кеңешинин Тоо кен комитетинин мүчөсү Кубаныш Ыркулов биз менен телефон аркылуу биздин талкуубузга кошулмакчы, жана ошондой эле коррупция маселелери боюнча эксперт Максат Мамытканов катышат. Саламатсыздарбы? Кубан мырза, бизди угуп атасызбы? Саламатсызбы? Мына сизден баштасак суроонучу. Мына сиз мүчө болгон эл аралык ишкерлер кеңеши жакында өткөн коопсуздук кеңешинин чечимдерине, сунуштарына кабатырланып, тынчсызданып президентке кат жолдошту. Бул тынчсызданууга, кабатырланууга эмне себеп болуп атат? Маселенин төркүнү, жүйөсү эмнеде өзү?
Биринчиден мындай да, жалпы угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн жалпы массалык маалымат каражаттарда баягы кеңештин, коопсуздук кеңештин бүт чечимдери баягы айтылган жок да. Баягы эң негизги чечимдер айтылып кетти. Бирок чечимдин өзү, расмий чечимдери чыкканда ошонун ичинде көп бир кооптуу маселелер пайда болгондуктан ошону жакшылап изилдеп туруп, анан баягы кат жөнөтүлгөн да. Эң негизинен эми карап турсак, жалпы эле коопсуздук кеңештин баягы чечимдери эми жалпысынан туура баягы коррупцияны жоюу, ошол эле тармакты өнүктүрүү, кандайдыр бир мамлекеттик органдар эффективдүү иштөө үчүн жакшы бир чаралар иштелип чыктыр. Бирок ошол чаралар кандайча аткарылат, кандай ыкмалар менен аткарылат, ошол чоң коопсуздукту баягы түзүү да, коркунучтарды. Мисалы ошол эле чечимдерди жакшылап туруп карасак, ошол ичинден ошол лицензияларды баягы азыркы мыйзам боюнча лицензияны алуу, бул соттун чечими менен болуш керек. Ал эми сунуш боюнча лицензияларды мындай эле комиссиянын чечими менен алып коюу, мисалы 2 жыл иштелбей турган объект лицензиялар, ошондой сунуштар бар. Же ошол эле салыктарды көтөрүү. Мен башынан эле айтып келеатабыз, ушул Тоо кен тармагы аябай эле баягы татаал өнөр жай да. Аны иштетиш үчүн бир чоң инвестиция керек. Аны инвестицияны тартуу үчүн бир 10 жылдык, 20 жылдык бизнес пландар түзүлүш керек. Ал эми бат бат салык системасы же башка төлөмдөр киргизилип өзгөрүлө берсе, анда инвесторлорду андайга тартуу, андай шарттарга тартуу өтө кыйын болот да. Жакшы нерселер.
Кубан мырза, мына сиздердин ушул ишкер кеңешинде дагы бир маалыматына жүрөт, эгерде коопсуздук кеңешинин чечими дейт Тоо кен тармагынын токтоп калышына шарт түзүшү мүмкүн деп атат да, ушунчалык өтө тынчсызданууга да негиз барбы?
Кээ бир чечимдер ошондойго алып келиши мүмкүн. Мисалы мен айтып кеткендей, жанагы ошол эле маселе бар, баягы жаңы төлөмдөрдү же жанагы эмеге чыгаруу, чет мамлекеттен барып иштеткенге баягы сырье рудаларды иштеткенге тыюу салуу деген. Биздин азыркы убакта шарттарда, өнөр жай биздин шарттарда ал рудаларды иштеткенге мүмкүнчүлүк жок болгондон кийин ошол үчүн эле чыгарылып атат да. Анан ошолорго тыюу салуу, бул сөзсүз ошол иштеп аткан ишканаларды токтотконго алып келиши мүмкүн. Анан жанагы салыктарды көтөрүү маселеси дагы. Мисалы салыктарды көтөрүү, бул анын карап чыгыш керек, ал ошонун пайдасы болобу же болбойбу деп, анан кайра ошонун негизинде дагы баягы иштеп аткан эмес, эми баягы чалгындуу жумуштар өтүп аткан жумуштар токтоп калышы мүмкүн. Толук кандуу ишеним бар да ошогочу.
Кубан мырза, дагы сизге суроолорубуз болот. Биз менен байланышта болуп туруңуз, талкууну угуп турсаңыз болот. Дүшөнбек мырза, мына ошол эле коопсуздук кеңешиндеги негизги бир тынчсызданып жаратып жаткан нерсе бул ишкерлердин, инвесторлордунчу жанагы лицензиялардын тегерегинде болуп атат да. Өзгөчө жанагы бир адамга 41 лицензиянын берилип кетиши мындай бир топ талаш тартыш туудуруп атат. Сиз айтсаңыз, деги лицензия кимге берилет, канча мөөнөткө берилет, канча сандагы лицензия берилет бир кишидеги мыйзам боюнча?
Эми бүгүнкү күндө биздин ушул жер катнасы мыйзамы ушундай бир шарт менен түзүлүп калган. Ага дагы өзүнчө бир себептер бар деп айтсак болот. Себеби биз бул жер катнасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизилгенде, деги эле конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизгенде бул жер байлыгы, кен байлыгы элдик эмес, жеке менчик байлык болсо да болот деп ошондой бир сунуштар менен учурунда кабылданып кеткен да. Анан ошол тенденция уланып эле келген да, уланып келген. Анан ошонун негизинде бул акыркы жолу 2018-жылы жаңы өзгөртүүлөр киргизилген бул жер катнасы мыйзамына. Жогорку кеңеш кабыл алып, анан президент кол коюп берген бул мыйзамда ушундай бир чектөө болбой калган да, чектөө болбой калган. Каалаган адам, каалаган адам учурунда 5 лицензиялабы, 10 лицензиялабы, тиешелүү документтерин даярдап толтуруп бере берсе, ошол жеке ишкери болобу же мамлекеттик деңгээлдеги бир юридикалык коом болобу, лицензиялар бериле берген да. Эми биз деле адистик катарында мындай болбойт деп учурунда сунуштарыбызды айтып келгенбиз. Негизинде чектөө болуш керек, чектөө болуш керек. Ал алып аткан
ишти өкмөттөргө айтып атасыз, өкмөткө.
Биз өкмөткө айтып атабыз, ошол жогорку кеңеште угуу болгондо да, угууда да катышканбыз, катышып өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Өзүбүздүн ошол жер казынасы мыйзамы боюнча вариантыбызды да даярдап бергенбиз. Анткени чектөө болбосо, мисалы бир адам айтып атат 41 лицензия депчи, алып колуна кармап турган депчи. Бул жерде бир эле экономикалык рычаг бир чектөө болгон, анан пул деген гана нерсе киргизилген да, платёж за удержание лицензии деп. Каалашынча кармап тура бер дагы, анан кийин анан пул деген төлөмдү төлөй берсең, кармап тура берсең болот деп. Биз болсо айтып атабыз, андай чектөө болбош керек. Сөзсүз түрдө ар бир кен байлыкка алган лицензияңдын үстүндө акча каражатың болуш керек, техникалык мүмкүнчүлүктөрүң болуш керек жана адистериң болуш керек. Ушундай чектөөлөрдүн негизинде гана сен лицензияларды ала аласың деп айтып келгенбиз да.
Рахмат. Максат мырза, мына коопсуздук кеңешинин чечим сунуштарында бул ошондой бир чаралардын көрүлүшү токен тармагындагы мындай коррупцияны азайтуу максатында жасалып жатат дегендей бир эме бар да, жүйө бар да. Сиз чечимдер менен таанышсаңыз керек. Ушул чараларды көрүлүшү менен токен тармагында, биз мындай коррупциялашкан тармактардын бири деп эсептейбиз, азайтууга мүмкүнчүлүк болобу?
Ушул коопсуздук кеңешинен кийин президент жана өкмөткө коюлуп аткан эң негизги максат ошол коррупцияны жок кылуу. Эң негизги ошол шарт. Ушул айтылган сөздөрдөн кийин жанагы 41 лицензияны иликтеп чыгып, буга чейинки берилген 4000 лицензиялардын баардыгын текшерип чыгып, ошолордун жыйынтыгы, натыйжасы кандай, коррупцияны жок кылмайынча бул көрүнүш токтобойт. Ошон үчүн атайын жок кылыш үчүн коррупцияны деген түп тамыры менен ошол жактан сууруп чыгыш үчүн ушунун баары каралыш керек. Мисалы, жана 41 лицензияны ал киши алып алып эмне өзү иштеттиби? Жок. Лицензияларды алып алып, аларда кайсы жака алып барып, кайсы жака залог коюп эмне кылганын деген текшериш керек да. Калган лицензияларды, 4000ден жакын лицензияларды кимге берилген, эмне себептер менен берилген, жыйынтыгы кандай, салыктары, пулдары кандай болгонун бүт баарын текшерип чыгып туруп, ушуну анан элге алып чыгып берип коюш керек. Жыйынтыгы эмне, кандай? Биздин деген экономикага пайдасы тийдиби ошол 4000 лицензияны таратып ийгенден? Эмне жумуш орундары түзүлдүбү? Түзүлгөн жок. Салыктар көбөйдүбү? Жок. Эмне өндүрүштүн көлөмү көбөйдүбү? Жок. Анда эмнеге лицензияларды бергенбиз деген суроолорго жоопту таба албай, ошон үчүн ошол кеңешке чогулуп алып, ошол маселени көтөрүп атышат да. Эми мисалы, ошол лицензияларды деген жылыга отчетун алып келишет алар госгеологияга. Азыр деген госкомитет болду.
Ооба.
Ошол комитетке деген отчетторун деген жакшылап карасаңар, мен интернетти ачып алып эле кээ бирлерин эле ошол комитеттин интернет сайтындагы жайгаштырылган маалыматтарды карасам, ошол лицензия алган компаниялардын ишинин жыйынтыгы бир жылда баланча километр жол тазалаптыр, болду.
Бир километр зым тартпаптыр, бир километр жер казбаптыр, чукубаптыр, эчтеке текшербептир. Анан жөн эле жол жасаптыр дагы, анда 20 жылдан бери эле булар жол эле тасалап жүрөт экен да ошол жакта гендерге деп. Анда буларды деген тоо кен министрлиги эмес, буларды деген жол министрлигине эле киргизип коюш керек, ошентип эле аны тазалап жүрөсүң да жолдордун баарына.
Рахмат, Кубан мырза, угуп атасыз бизди. Мына коррупция демекчи, бул коррупциядан арылтуунун бир максаты, мына лицензияларды да бир жөнгө салуунун да бир максатын өкмөт мындан көрүп атат жана санарий программасынын негизинде лицензия берүүнү автоматташтыруу, электрондоштуруу деп атат да. Ушул чаралар көрүлсө, бул маселе бир жөнгө салынат деп ойлойсузбу?
Ал туура, мисалы ошол эле автоматташтыруу, азыр деле мисалы лицензияларды текшерем деген иши ошол эле жана өнөр жай жер казына комитетинин сайтына кирип эле ошол жерден караса болот, кайсы компанияга кайсы лицензия кайсы жерде баягы каралган. Ушунун баары азыр деле бар да, маалыматчы. Бирок лицензия боюнча мен жана айтып кеткен коррупция боюнча ошо кээ бир жерлерде макулмун, анан бирок лицензияны бербей коюп жана андай кылуу мен ойлойм бул туура эмес болуш керек депчи. Бул башында ошондой болчу, баягы 2012-жылга чейинки жана мыйзамда анда бар болчу, лицензияны баягы алып ошол лицензияга соглашение түзүп ошол анан соглашение негизинде баягы уланта берүү. Бирок ал иштечү эмес, анткени ким барып текшерчи, компания канча иштеген, канча каткан, жок анысынын баарын жок болчу. Ошон үчүн баягы компаниялар уланта берип баягы инвесторлорду карап баягы сатууга даярдап ошентип турчу да. Анан кийин биз жана антип экономикалык эмелерди киргизгенбиз. Мисалы мен ойлойм да, баягы мүмкүнчүлүгү жок же финансысы жок компаниялар келип атат деп. Чоң тоо кен месторождениялар, кендер, мисалы алар анысы деле атайын категория киргизилген, алар конкурс аркылуу кетет дагы. Экинчи категориялар алар аукцион катары кетет. Анан эми майда кендер болсо алар уже жанагы түзмө түз сүйлөшүүлөрдүн негизинде баягы акчасын төлөсө, пулдарын төлөсө жанагы кармоо үчүн төлөмдөрдү, эмнеге алар бош турушу керек? Компанияларга бере бериш керек, баары бир жергиликтүү бюджетке пулдар түшүп атат бош турганча. Анан ал азыр ошол эле мисалы бир киши 40 лицензия кармап турганы, ал мыйзам жол берип атат да ошогочу. Ал мисалы мыйзамды бузган эмес, анда мыйзамды өзгөрткүлө, мындай бир кишиге 10 лицензиядан ашык берүүгө мүмкүн жок депчи. Ал жерден эме пулдарды төлөбөй койсо, анда ошондо ошол сөзсүз ошолорду караш керек дагы. Анын негизинде анан лицензияны алууга мүмкүнчүлүк да бар да, соттун аркылуу.
Дүйшөнбек мырза, мына дагы бир ушул маселе лицензияны уланталчы. Мына биздин билишибизче лицензия бир киши алат, кааласа дагы бир эки жылда бирөөгө сатып тийсе болот экен, же болбосо бир эмеге залогко эмне ломбардка коюп койсо да болот экен, башка дагы күчүлтөр болот экен, белекке берип койсо да болот деп атышат да. Бул канчалык деңгээлде бир мыйзамдуу? Бул мыйзамдуу болсо анда бул Кыргызстандын кызыкчылыгын канчалык төпкөлөт же зыян тиет?
Эми биз дагы мен башында жана айтып кетпедимби, адистерге туура эмес мындай түшүнүк катарында кабыл алынып баралып атат да. Эми 40 лицензиясын макул алсын, бирок 40 лицензияны тең ошол тиешелүү иш чараларды жүргүзүп жумуш алып барса жакшы да. Бүгүнкү күндө мындай болуп атат да, мыйзам чегинде жанагыки 3 экспертизалык текшерүү болуш керек да. Бул тиги охрана недр деген текшерүүсү бар, техника безопасность деп, охрана окружающей среды деп, мунун баарын мекемелердин баарына бөлүштүрүп койгон. Анан эң негизгиси жана пул деген түшүнүк киргизилип калган да, платеж за удержание лицензии деп. Азыр мисалы госкомитеттин андай дагы мүмкүнчүлүгү жок, биринчи кезекте ошол экология маселеси боюнча дагы, техника безопасность боюнча дагы, охрана недр боюнча көзөмөл жүргүзө албайт, аны охрана окружающей среды, анан кийин тиги экотех инспекция жүргүзөт да. Эгер ошондой бир көзөмөл болгон күндө дагы булар ошол охрана недрден көзөмөл жүргүзүп лицензия алынган лицензияда чалгын иштер жүргүзүп атабы, жүргөн жокпу деп текшерүүлөрдү жүргүзсө болмок да. Бирок ошо коопсуз кеңешинде эле президент тарабынан ал тиги структураларга, мекемелерге дагы өзүнчө бир сын айтылбадыбы, чоң сын пикир айтылбадыбы? Эми биз бүгүнкү күндө айтып атабыз да, негизи чектөө болуш керек. Бул деген пул деген чектөө менен эмес, ошо жергиликтүү бийликке мен ошол бир алтын кени бар изилдөөгө чалгындап алган кенди алып алып эле анан жана пул деген нерсесин төлөп коюп эле кармап, ошол эле учурда аны тиги бир биржага алып барып жайгаштырып, анан ага акса чыгарып, аксасын чыгарып койгонун кармап отура бербей, кармап отура берет. Биздин мамлекеттин деңгээлде дагы чектөө болуш керек да. Себеби биз конституцияда айтып атабыз да, жазып атабыз да. 12-чи беренеси 5-чи пункта кийин байлыгы бул мамлекеттин элдин байлыгы деп айтып атабыз да. Демек мамлекеттик тараптан, эл тараптан сөзсүз түрдө чектөө болуш керек. Колунан келе 40 лицензия ал, бирок иштейт. Бир эле пул менен эмес. Жыл сайын төлөп турбай, сен ошону эртерээк ишке киргиз да, ишке киргизип пайдасын берсе.
Рахмат. Азыр мен дагы Максат мырза, ошо коомчулук кеңеши өкмөткө бир топ тапшырмаларды берди да, ушул тапшырмалардын бири бир пунктунда мындай деп жүрөт. Уюшкан кылмышты топтордун кен чыккан жерлердеги иштетүүгө алардын тийгизген таасирин жоюу деген тапшырма берилди. Сиз кандай деп ойлойсуз? Кылмышты топтор ушул тоо кен тармагы ушунчалык оордуу, эмне таасирдүү же күчтүүбү? Эгерде болсо анда өкмөт эмне үчүн булокко чейин чара көрбөй келди? Эгерде көрсө андай кандай чара көрүш керек алдыда?
Эми азыркы болуп аткан ушундай кылмыштуулуктун иш аракеттериге ушундай залакасы тийгендигин негизгиси мынакей. Ошол тоо кендерде өндүрүштөн башка адамдар дагы алтын жүйүт, сурма табат же дагы бирдемени табат. Ошону деген сатып ошо жактагы жумушка кирбеген жумушу жок эл ошо менен жан багып атат. Анан ошолун баардыгын алар деген каяка алып барып сатат? Мамлекетке сата албайт. Анда ким аны сатып алат? Ошол криминалдаштырылган жанагы уюшулган кылмыш уюмдар, топтор ошонун деген сатып алат дагы, анан ошо менен бизнес кылып алышкан. Мамлекет жасабаган нерсени жанагы лицензияларды кармап алган ишкерлер жасабаган нерсени кылмышкерлер жасап атат. Анткени эми нарын менен чаткалда деген алтынды кандай жууп атканын баарыбыз билебиз. Өзүңөр эле интернетке чыгарып атпайсыңарбы? Алтын бектердин баары чыгып алыптыр алтын. Ошол алтынды ким алып атат деген маселени мамлекеттик деңгээлде эч ким көтөргөн эмес. Ошол алтын каяка кетип атат? Ошонун баары деген криминал чөнтөгүнө кетип атат. Криминалды байытып атат. Ал криминал ал алтынды каяка ташып атат анда?
Болду, криминалдык чөйрө ошондой баягы тиги жапайы чайкап аткан ундарды сатып алсын, башка кылсын да, бирок расмий түрдө иштеп аткан компанияларда дагы кылмыштуу топтун бир таасири барбы ошол жерде?
Сөзсүз бар да, анткени ал деле месторождениега бензин ташыш керек, оокат ташыш керек, тамак аш ташыш керек, анын баары акча. Чет жактан келген компания аны деген жасай албайт да. Ошон үчүн алар келип сүйлөшөт. Бизнес да бул. Бизди деген мого киргизип койгула, биз силерге эт ташыйлы, сүт ташыйлы, эмне керек силерге деген бензин ташыйлы. Ошону бизге берип койгула, биз силерди крышевать этип жардам берип турабыз, анан биякты байкап турабыз деп, анан ошентип алар доляга киребиз деп атышат да. Ал эми биздикилер болсо кандай болот атат мынакей? Милицияны келип кайтарып койсок эле милиция баарын аткарат экен деп ойлоп жүрө берет. Эл болсо кантип жумушу жок элди кантип токтотосуң? Урдайт, тонойт.
Дагы бир маселе, Кубан мырза.
Ортам.
Мына өкмөт кайсы бир компанияга кенди иштетүүгө лицензия берет экен, ага карабай жергиликтүү элдин каршылыгын болот, анан кийин ошол кенди иштетүү же болбосо чалгындоо иши токтоп калат экен да. Ушул ситуацияларды кантип чечиш керек? Бул жерде инвестордун жоопкерчилиги, анан өкмөттүн жоопкерчилиги кандай бөлүштүрүлүш керек?
Бул эми чоң маселе, мурдатан бери турган маселе. Буну чечиш өтө татаал нерсе, бирок бул жерден чогулуп чечиш керек дагы. Мисалы ошол эле коопсуздук кеңешинин жакшы чечимдери, жаңы эле силер айтып кеткендей бир чечимдери болду да, именно ушул маселелер боюнча жергиликтүү эл менен компаниялардын ортосунда карама каршылык, жанагы чыр чатактарды кантип жоюу боюнча ошол бул жерде түшүндүрүү жумуштары, биринчиден түшүндүрүү, маалымат берүү. Ошол жерде мисалы компанияны жалгыз калтырбостон жергиликтүү эл, жергиликтүү администрация дагы кошо иштеши керек дагы. Анан эң негизгиси ошол өнөр жай жер казна комитети да, ошолордун мүчөлөрү дагы баягы түшүндүрүү жумуштарын моундай моундай негизинде лицензия берилген. Анткени түзмө-түз инвесторлорго баягы ишенбей дагы, ишенбестикти дагы көрсөтүш мүмкүн дагы. Ошол жерден чогуу баягы эң негизги ушул таза жана ачык көрсөтүш керек дагы, кандай лицензия берилген, кандай жумуштар салынган, канча салыктар төлөнгөн, жана ошол лицензиянын артында кимдер турат. Бирок дагы бир жакшы нерсе, ошол эле жергиликтүү эл менен арасында ар кандай топтор болушу мүмкүн. Ошол жергиликтүү элди колдонуп өзүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп ошол компаниялар менен уруш чыгарып, ошол негизинде анан кандайдыр бир өзүнүн жеке кызыкчылыктарын көрүшү мүмкүн да. Ошол жерде укук коргоо органдарга бир туура түзмө түз туура коопсуздук кеңештен буйруктар берилип атат да, сунуштар берилип атат. Муну анализдеп карап, изилдеп карап, ошол анализди карап чыктыла, ким бул жерде артында турат деп ошол эмелерди. Анткени сөзсүз ошол эле уруштардын арасында артында ар кандай тиги эменин дагы уюшкан кылмыш топтун дагы баягы артында турган көрүнүштөр бар.
Рахмат. Дүйшөбек мырза, мына Кыргызстандын экономикасынын ички дүң продукциясынын көлөмүн карай турган болсок, тоо кен тармагы 8% түзөт экен да. А биз Кыргызстанда негизги экономиканын локомотиви боло турган 4 тармактын бири тоо кен деп жүрөбүз. Ушул 8% бизге уже жетиштүүбү? Кыргызстандын кызыкчылыгын, экономикасын иштеп атабы? Бул азбы же көппү?
Негизи бул аз да. Чындык аз. Биз учурунда 2009 жылы ошол 20 кен байлыктын түрү менен эсептөөлөрдү жүргүзүп келгенбиз. Анын ичинде мына алтыны бар дегенде, күмүшү бар, жеси бар, коргоосуну бар, көмүрү бар, суусу бар. Ошол кен байлыктарды иштете турган болсок, баягы жалпы чыгымдарын алтыштаганда болжолду түзөт турган таза киреше 85 миллиард долларлык суммага келип чыккан да. Бул деген эмнени белгисет? Бул деген бул 4 региондун баардык жеринде тең жайгашкан да. Муну менен региондорду өнүктүрсөк болот деген билет да. Бирок бул жерде мындай болот да. Маселе, мисалы, биздин кен байлыктарыбыз түздөн түз баягы мамлекеттин үлүшү болуп чоң кен байлыктар, баягы стратегиялык көз карашта кен байлыктар мамлекеттин үлүшү болуп, ошол жерде иш жүргүзүлүп атабы, иш жүргүзүлгөн жокпу? Бул жанагы международный деловой советтин маселеси көтөрүп атканда ошол да. Мисалы, общегосударственное назначение деген местное разделение кантип түзөбүз, лицензиялардын баары берилип калбадыбы, анан мамлекеттин кантип үлүшү болуш керек, үлүш деген болот дегенде бул да туура эмес деп. Бул эми мен жана башында айтып кеткендей, конституцияда биз чектеп аткандан кийин, мамлекеттин байлыгы деп чектеп аткандан кийин, демек бул жанагы чоң кен байлыктарда мамлекеттин сөзсүз түрдө үлүшү болуш керек да. Анан эми жана сиз көтөрүп аткан маселени чечиш үчүн аны эмне кылышыбыз керек? Бул жерде эмне болуп калган да, центральный орган катарында лицензиясын берип койгон, анан эл менен барып сүйлөшүп алгыла деп койгон ишкерлердичи. А элге барганда эл ал мисалы сууну пайдаланат, жайытты пайдаланат, бизге кандай пайда болот деп андай суроолорду коюп туруп, анан кийин анан ошол жерден жанагы социалдык пакет деген маселе келип чыгып туруп, анан кийин анан бул маселени ишке ашырыш керек болуп атат да. Ошонун жолдорун, механизмдерин биз сунуш кылып атабыз, айтып атабыз.
Тиги Максат мырза, айтыңызчы, кыска мына жарым мүнөттүк убакытта канткенде биз мыйзамдуу иштеген тоо кен тармагына ээ боло алабыз?
Бүт маалыматты элге ачык жарыялагандан кийин, эл өзү уккандан кийин, өзү жашап аткан жерде кандай кен байлыктар бар экенин, аны кайсы компаниялар чыгарат, ошол компаниялар кайсы убакытта ишке кирет, кандай жумуш орундары пайда болот, анын баарын ачык интернетке санариптик жагы силер айтып аткандай болгон шарттарды түзүп берсе, эл көрсө, ошентип анан ой могу иштейт экен, ошентип мен зарплата алат экенмин десе жыргайт да анан.
Рахмат.
Эл билбегендик үчүн чыгып атат.
Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы бүгүнкү түзүлүп жаткан тоо кен тармагындагы кырдаалдар, проблемалар, маселелер жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга техник илимдеринин доктору, геология боюнча эксперт Дүйшөнбек Камчыбеков, эл аралык ишкерлер кеңешинин тоо кен комитетинин мүчөсү Кубаныч Ашыркулов жана коррупция маселелери боюнча эксперт Максат Мамытканов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-февралдагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир чыгарылышы соңуна келип жетти. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Биздин сайтыбызга баш багып туруңуз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Жаңылыктарды ошол сайттан окусаңыз болот. Ошондой эле макалалар, видеолор баары жайгаштырылат. Бизди уккандарга ыраазычылык билдиребиз. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.
арман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Бирге арзан тарифи. Бул толук бир айга видеодо интернет плюс акысыз чалуулар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. Тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областтарында жеткиликтүү. Эгер үнөмдөөнү дароо азыр баштагыңыз келсе, анда жөн эле 0500-30-955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходите к отчетке же сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык алысын. Акыйкат. Ак сөз. Ач